Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα κυκλωμένος κι η δύναμή σου εξευτελίζεται παντού, δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα δίχως χρέη και μόνο αγάπη σ' έναν άνθρωπο χρωστάς, σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Φύγε και χτίσε με φιλιά την άνοιξή σου, όπως το λέγαν φτεριά των παλιών. Το μπλε του κόσμου να είναι μόνο πρόφασή σου, για να μιλάς κι εσύ τη γλώσσα των πουλιών.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας. Γεια και χαρά σε όλους εδώ στην Αγία Παρασκευή, στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για μία ώρα μαζί στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που παίρνουμε από εσάς και μας δίνουν χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε τις εκπομπές αυτές που κάνουμε. Σήμερα φιλοξενούμε έναν ταλαντούχο μουσικό, έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη μουσική από πολλές οπτικές και έναν δραστήριο, πολύ δραστήριο επίσης καλλιτέχνη. Πρόκειται για τον Περικλή Κανάρη, ο οποίος έχει πολύ σημαντικές σπουδές, βραβεία σύνθεσης, είναι πτυχιούχος επικοινωνίας και ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Κέντ στην Αγγλία, όπως και στη Βοστόνη, τον είπα. Εκεί μελέτησε και συνέγραψε εκεί εκτεταμένα κείμενα πάνω στη φιλοσοφία της μουσικής και την επικοινωνιακή της φύση. Δεν σας τα λέω τυχαία αυτά, γιατί θα μιλήσουμε γι' αυτά, καθώς πιστεύω ότι ο δικός του λόγος έχει ενδιαφέρον. Καθοδηγούμενος λοιπόν από έναν κορυφαίο Βρετανό φιλόσοφο των τεχνών. Ποιος είναι αυτός, Περικλή?
Ο Ρότζερ Σκρούτον.
Τι λέει, τι είναι ο Ρότζερ Σκρούτον?
Ο Ρότζερ Σκρούτον ήταν, γιατί ναι, δεν είναι πια ναι, στη ζωή,
ναι,
ένας σπουδαίος Βρετανός φιλόσοφος που είχε καταπιαστεί με αρκετά θέματα στη φιλοσοφία, αλλά ήταν πάρα πολύ γνωστός και για την ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία της αισθητικής, mm-hmm, δηλαδή τη φιλοσοφία που ασχολείται με τις τέχνες.
Ναι. Γι' αυτό σταμάτησα εδώ. Καταρχήν σε καλωσορίζω στην εκπομπή.
Καλώς σε βρήκα, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ναι, εγώ σε ευχαριστώ και πολύ. Ξέρω ότι έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα προσπαθήσω να είμαστε συμπυκνωμένοι, να πούμε τουλάχιστον αυτά τα οποία και εμένα μου κάνουν εντύπωση και πιστεύω θα έχουν ένα ενδιαφέρον και για τους ακροατές, αλλά και για σένα. Όταν λέμε λοιπόν φιλοσοφία, αισθητική κλπ. Της τέχνης, της μουσικής και όλα αυτά, πού πάει το μυαλό μας, το δικό σου, τι έμεινε από όλο αυτό που έκανες?
Ναι, το μυαλό πάει, τουλάχιστον το δικό μου, πάει σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να επικοινωνήσει η μουσική. Mm-hmm. Και αυτό ήταν και το θέμα της δικής μου διατριβής, mm-hmm, που έκανα με τον Σκρούτον, δηλαδή mm-hmm, η επικοινωνιακή φύση της μουσικής.
Μάλιστα. Η δύναμη, ας πούμε, να περάσει.
Η δύναμη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μουσική επικοινωνεί. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής που μπορούμε mm-hmm, να εξετάσουμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετικό να μιλάμε για μουσική που είναι μόνο οργανική, που δεν έχει στίχο, mm-hmm, δεν έχει λόγο, έτσι, mm-hmm, από τη μουσική που είναι τραγούδι και έχει στίχους. Είναι πολύ λιγότερες οι εγγυήσεις που έχουμε στην οργανική μουσική ότι εγώ συνθέτης θα γράψω κάτι, mm-hmm, με κάποια συγκεκριμένη έμπνευση ή κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου και θα το καταλάβει το ίδιο πράγμα ο ακροατής, mm, ακούγοντας ένα οργανικό κομμάτι που θα του παρουσιάσω, έτσι.
Mm-hmm.
Εκεί δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση. Mm-hmm. Ενώ αν μη τι άλλο στο τραγούδι υπάρχει ο στίχος που σίγουρα μας δείχνει κάποιες, ακόμα και συμβολικός να είναι,
ναι,
που πολλές φορές είναι.
Μια καθοδήγηση μας
δίνει. Μια καθοδήγηση, ναι, υπάρχει. Ναι.
Ο κινηματογράφος τώρα στην πορεία σου, το σενάριο γύρω από αυτά, οι σπουδές σου γύρω από αυτά,
ναι,
σου άνοιξαν τον ορίζοντα λίγο και στο κομμάτι.
Πάρα
το να
πολύ.
Κοιτάς προς τα που μπορείς να κατευθύνεις τα χρώματα της μουσικής, την ατμόσφαιρα και όλο αυτό το περιβάλλον.
Οπωσδήποτε μου άνοιξαν τους ορίζοντες και μου έδωσαν και τη δυνατότητα να μπορέσω να προσεγγίσω τη μουσική όταν τελικά γύρισα και μετά από σπουδές στην επικοινωνία έκανα και δεύτερο κύκλο σπουδών στη μουσική. Mm-hmm. Μου επέτρεψαν μία άλλη οπτική mm-hmm. από αυτή που είχαν οι συμφοιτητές μου που mm-hmm. Ήταν βέβαια νεότεροι από μένα τότε, γιατί δεν είχαν κάνει άλλο κύκλο σπουδών πριν, αλλά μπήκαν κατευθείαν στη μουσική και έβλεπαν την ζωή μέσα από τη μουσική. Αυτό που έκανα εγώ μου επέτρεψε να δω τη μουσική μέσα από τη ζωή. Είναι μια τελείως διαφορετική θεώρηση. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά να μιλάω με συμφοιτητές μου στο Μουσικό Πανεπιστήμιο πια και να λένε, σχολιάζοντας την καθημερινότητά τους, ότι σήμερα δεν είμαι καλά γιατί χθες mm-hmm. έπαιξα εκεί και δεν μου βγήκε καλά το σόλο μου, ας πούμε. Mm-hmm. Και δεν αισθάνομαι καλά, με έχει επηρεάσει. Mm-hmm. Ενώ η δική μου θεώρηση ήταν πλέον ότι δεν μου βγήκε, δεν είμαι καλά για κάτι που μου συνέβη στην καθημερινή μου ζωή, οπότε το σόλο μου επηρεάστηκε mm-hmm. από αυτή την ψυχολογία.
Βέβαια.
Είναι ανάποδο.
Είναι άλλο πράγμα. Τελείως άλλο πράγμα. Ναι, και πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δική σου σύλληψη των πραγμάτων γενικότερα
ακριβώς.
Και ειδικότερα.
Ακριβώς. Στην προσέγγιση μου.
Να ακούσουμε λίγη μουσική.
Αν θα βρεθείς κάποια ημέρα κυκλωμένος και η δύναμή σου εξευτελίζεται παντού, δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα δίχως χρέη και μόνο αγάπη σε έναν άνθρωπο χρωστάς, σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Φύγε και χτίσε με φιλιά την άνοιξή σου, όπως το λέγαν τεριά των παλιών. Το μπλε του κόσμου να είναι μόνο πρόφασή σου, για να μιλάς κι εσύ τη γλώσσα των πουλιών. Φύγε και ξέχασε δασκάλους και βιβλία, για μάθημά σου να έχεις μόνο μια καλιά. Δεν είχες τέχνη να φορέσεις πανοπλία, και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά. Και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά. Για μάθημά σου να έχεις μόνο μια ταλιά.
Εδώ λοιπόν στη δική μας πόλη με τον Θέμη Ροδαμίτη και την τεχνικό μας την κυρία Ελευθερία Παπουτσάκη και μιλάμε με τον Περικλή Καναρή, τον μουσικό, αλλά νομίζω ότι όπως βλέπετε έχουμε να επεκταθούμε και σε άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται και της μουσικής, γενικότερα της τέχνης, της καλλιτεχνίας θα έλεγα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εμπνεόμαστε από την ζωή. Η ελληνική μουσική για σένα, Περικλή, νομίζω ότι έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο στον τρόπο που αντιλήφθης και τη διεθνή μουσική, δηλαδή αποτέλεσε μια πηγή. Πηγή, ας το πούμε, έμπνευσης, πηγή αντίληψης, γιατί όχι πάθους, γενικότερα για τη μουσική, αλλά και γιατί όχι, να το πάμε και λίγο παρακάτω, μια και μιλάμε για αυτά, και για την ίδια τη ζωή σου. Είσαι δραστήριος, ταχύτατος, έχεις μια πρόσδοση από σιγουριά δημιουργική, όχι αλαζονική θα έλεγα, και αυτό νομίζω ότι έπαιξε ρόλο όλα αυτά που λες και αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Πες μας λοιπόν για την ελληνική μουσική, αν θες.
Βεβαίως. Η ελληνική μουσική είναι η μουσική με την οποία μεγάλωσα και για μένα η πιο αυθεντική και ειλικρινής δεξαμενή έμπνευσης είναι το βίωμα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο αυτό. Το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμος ξεκινάει να καταπιάνεται με είδη μουσικής τα οποία του αρέσουν και αποφασίζει να τα προσεγγίσει επειδή μπορεί να διαβάσει νότες. Και έτσι αρχίζει και μελετάει, το οποίο φυσικά είναι πάντα αξιέπαινο η μελέτη, εγώ έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που μελετάνε, γιατί δεν είναι όλη η μουσική έτσι, δεν είναι όλη η μουσική άνθρωποι που αισθάνονται ότι η μελέτη είναι υποχρεωτική για να κάνεις κάτι βαθύ ας πούμε. Οπότε καταπιάνονται με αυτό επειδή γνωρίζουν και διαβάζουν νότες. Ναι. Για μένα δεν είναι αρκετό αυτό.
Βέβαια.
Πρέπει να έχεις και στα βιώματά σου τη μουσική για να μπορέσεις να βγάλεις κάτι, αν υποθέσουμε ότι είσαι δημιουργός όπως είμαι εγώ στη δική μου την περίπτωση, πρέπει να βγάλεις κάτι το οποίο να σε συνδέει άμεσα και κιταρικά θα έλεγα με αυτό από το οποίο προέρχεσαι, με αυτό που είσαι, με την ταυτότητά σου. Αυτό σου δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βγάλεις κάτι αυθεντικό, κάτι ειλικρινές. Εγώ λοιπόν ήμουν ελληνική μουσική επειδή ακριβώς ήταν η μουσική των παιδικών μου βιωμάτων, την είχα πάντα ως πηξίδα, την είχα πάντα ως βάση, ως πάτημα και από εκεί έβλεπα τις υπόλοιπες μουσικές του κόσμου. Σπούδασα σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικές μουσικές, αλλά είχα πάντα αυτά τα ακούσματα που κράτησα από το σπίτι, που ήταν σε ίσες ποσότητες το λαϊκό και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, δηλαδή και τον Τζιτσάνι και τον Βαμβακάρη και τον Ζαμπέτα.
Διαλεκτική σχέση.
Ναι, διαλεκτική σχέση και το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, όλους τους μεγάλους.
Και τους λόγιους. Μελωδούς, ας πούμε. Ναι.
Τους μελωδούς και τους λόγιους συνθέτες.
Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε όμως εδώ ότι το 2007 επιλέχθηκες από το Metropolitan Museum of Art να επιμεληθείς την πρώτη συλλογή ελληνικής μουσικής, Music of Greece, που εξέδωσε το μουσείο εγκαινιάζοντας τις καινούργιες του αίθουσες ελληνικής και ρωμαϊκής και ξένης τέχνης το ίδιο έτος. Αυτό λοιπόν, τι ήταν για σένα, ένας μεγάλος σταθμός, ήταν μια ωραία παρένθεση, μια εμπειρία?
Ναι, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία γιατί ήρθε αρκετά σε εισαγωγικά τυχαία, θα το πω, τυχαία δεν γίνεται τίποτα. Εγώ είχα εργαστεί στο πλευρό ενός Αμερικανού μουσικού κινηματογράφου, τελειώνοντας από το Πανεπιστήμιο, ο οποίος είχε σχέση με εταιρεία που συνεργαζόταν με το MET, με το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, το Μητροπολιτικό Μουσείο δηλαδή. Και κάποια στιγμή του είπαν ότι ετοιμάζουν μια έκθεση με ελληνικά εκθέματα και του ζήτησαν να επιμεληθεί μια συλλογή ελληνικής μουσικής. Αυτός φυσικά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά ήξερε ότι εγώ είμαι από την Ελλάδα, τα είχαμε κουβεντιάσει αυτά και μου λέει υπάρχει αυτό, σε ενδιαφέρει, θα ήθελες να το αναλάβεις. Μιλάμε για τα πρώτα μου βήματα τώρα.
Μάλιστα, ναι.
Οπότε ήταν για μένα αρκετά μεγάλο ως ιδέα. Είχα μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχα βρεθεί στη Νέα Υόρκη καινούριος πολύ και ξαφνικά βρέθηκα στο ΜΕΤ. Αυτό ήταν πολύ, έτσι, πολύ δυνατή εμπειρία, σημαντική εμπειρία, γιατί με ανάγκασε με την ευθύνη που αισθάνθηκα να μαζέψω, να συγκεντρώσω ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε για να το καταθέσουμε ως ελληνική μουσική, έτσι, στο διεθνές κοινό του ΜΕΤ. Έκανα μια αρκετά ενδελεχή έρευνα, συνεργάστηκα εδώ με τη Μίνο CMI, η οποία είχε τον κατάλογο όλων αυτών των μουσικών, και τελικά φτιάξαμε ένα CD, το Music of Greece, το οποίο συνόδευε τις εκθέσεις στην έκθεση
Η παρουσία σου λοιπόν στο Μανχάταν για το ελληνικό τραγούδι βοήθησε και εσένα, βοήθησε και το ελληνικό τραγούδι στην περιοχή εκεί. Ήταν σημαντική. Και αυτό είναι ένας φάρος εκεί που ανάβει και δεν σβήνει, έτσι. Έτσι δεν είναι, Περικλή?
Σωστά.
Ωραία λοιπόν, να ακούσουμε λίγη μουσική.
Πίστευα σε μένα και είχα την πίστη φυλαχτώ. Είδε λογάριαζα κανένα, ούτε τον άλλο μου εαυτό. Έκρυβα μέσα μου τη θλίψη, μα και τρεπόμουν το θυμό. Θα καμάρω να τις τύψεις σαν τα σημάδια στο λαιμό. Φεύγω για πάντοτε από τα κάποτε. Μετρώ τα μέσα μου και περνώ φορά. Ξέρεις το σήμερα θα γίνει άλλοτε, μα και το άλλοτε ήτανε τώρα. Γι' αυτό μη λες ποτέ, αύριο και κάποτε, αφού κι ο χρόνος μας είναι μια χώρα. Όλα υπάρχουνε παντού και πάντοτε, όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Πίστευα σε σένα και σ' ό,τι μου λέγες αυτή. Όταν δε σου ταζα το ψέμα για μια ανάσα σου καυτή. Έφευγα πάντα πριν το τέλος, μα και στεκόμουν πουθενά. Και αυτό πεθύμισα το βέλος που με ορίζει κι ας πονά. Φεύγω για πάντοτε από τα κάποτε. Μετρώ τα μέσα μου και περνώ φορά. Ξέρεις το σήμερα θα γίνει άλλοτε, μα και το άλλοτε ήτανε τώρα. Γι' αυτό μη λες ποτέ, αύριο και κάποτε, αφού κι ο χρόνος μας είναι μια χώρα. Όλα υπάρχουνε παντού και πάντοτε, κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα.
Μιλάμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τον Περικλή Κανάρη, τον μουσικό, τον καλλιτέχνη, και Βεβαίως μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 2014 στην Αμερική το άλμπουμ Αόρατος. Και εκεί ήρθε σε επαφή, και νομίζω για σένα ήταν σημαντική στιγμή και η περίοδος αλλά και σταθμός της ζωής σου, η συνάντηση με τον στιχουργό, ποιητή, λογοτέχνη αλλά και διανοούμενο έναν άνθρωπο, ένα στοχαστή μιας Ελλάδας που δεν την είδε όπως θα του άξιζε, αλλά που προσπάθησε με φιλότιμο, με εντιμότητα, όσο τον ξέρουμε πολύ καλά και τα λέμε αυτά, και το Μάνο Ελευθερίου. Λοιπόν, ήρθε σε μια συνάντηση με τον Μάνο Ελευθερίου και γνωστοί τραγουδιστές, ερμηνευτές, ερμήνευσαν αυτά τα τραγούδια. Πες μας λίγο για αυτή σου τη γνωριμία, για αυτή σου τη συνάντηση.
Ναι, και αυτή η συνάντηση ήρθε σε μένα στο εξωτερικό, με τρόπο που είπα προηγουμένως ότι το τυχαίο το έβαλα σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Υπάρχουν τυχαία γεγονότα, αλλά σχετίζονται και με πραγματικά και με αληθινά γεγονότα, όπως για παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που γνώριζε και αγαπούσε τον Ελευθερίου έτυχε να ακούσει ένα δείγμα δουλειάς μου κάπου έξω στο εξωτερικό. Αναρωτήθηκε τι ήταν αυτό που άκουγε, την ενημέρωσαν τι άκουγε. Συγκεκριμένα θέλω να την ευχαριστήσω και εδώ δημόσια άλλη μια φορά, είναι η Άννα Ιβαφία, που είναι Συριανή και μεγάλωσε με το Μάνο τον Ελευθερίου. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα.
Ναι, ναι, ξέρει πολλά και έρχεται από μακριά και έχει φέρει πολλά μαζί της.
Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Και η κυρία Βαφία λοιπόν θεώρησε σκόπιμο να μας φέρει σε επαφή. Αυτή ήταν η αρχή. Εγώ συνάντησα στο επόμενο μου ταξίδι στην Ελλάδα το Μάνο Ελευθερίου. Τα είπαμε, τον βρήκα σε μια στιγμή της ζωής του που δεν είχε και πολύ διάθεση για τραγούδι. Είχε έτσι μια απογοήτευση για τον τρόπο που είχε εξελιχθεί η μουσική βιομηχανία, οι δίσκοι, όλο αυτό το τοπίο που για αυτόν ήταν πολύ διαφορετικό σε άλλες εποχές, και που το είδαμε και εμείς να συμβαίνει φυσικά με την εξαφάνιση πολλών από των σταθερών που γνώριζε ο κόσμος αυτός για το τραγούδι, για το πώς διανέμεται το τραγούδι, το πώς ανταμείβεται ο καλλιτέχνης, όλα αυτά. Mm-hmm. Και μου είπε τότε χαρακτηριστικά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τι τα θες παιδάκι μου τα τραγούδια. Καλά είσαι εκεί που είσαι και κάνεις αυτά που κάνεις, αναφερόμενος στην Αμερική, γιατί εγώ ήμουν εκεί. Εγώ όμως του άφησα ένα μικρό δείγμα δουλειάς και έφυγα. Mm-hmm. Και τη διεύθυνσή μου στη Νέα Υόρκη.
Τα τραγουδάκια έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου.
Τα τραγουδάκια.
Χρησιμοποιούσε τη φράση, τραγουδάκια. Τη λέξη τραγουδάκια.
Βεβαίως.
Και πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί ξέρεις τι, σηκώνουμε ένα μπόι τεράστιο, νομίζοντας ότι είμαστε στο κέντρο του κόσμου, επειδή γράψαμε ένα τραγούδι ή επειδή οτιδήποτε, είπαμε μια φράση. Και τι έγινε, την άλλη στιγμή έχει πει κάποιος άλλος κάτι άλλο. Και λοιπόν, τι θα πει αυτό? Γιατί το λέει για να μπούμε ότι το αεράκι είναι πάνω από το ίσο του και της κεφαλής μας, ό,τι και να γίνει η Περικλή. Και να είμαστε λίγο έτσι πιο ανθρώπινοι, θα έλεγα. Μην πω ταπεινοί, να πω ανθρώπινοι.
Συμφωνώ απόλυτα. Το ήξερε καλά ο Ελευθερίου, και άλλωστε ο ίδιος δεν χρειαζόταν έτσι ούτε παράσημα, ούτε τίτλους τιμής και όλα αυτά. Γι' αυτό και φρόντιζε πάντα να φέρνει τα πράγματα, να τα γιώνει.
Και να αυτοσαρκάζεται.
Να αυτοσαρκάζεται.
Απλά.
Έτσι,
για ως πνευματικός άνθρωπος.
Την αλήθεια.
Mm-hmm. Γιατί είχε ένα πνεύμα οξύτατο. Δεν ήταν αυτός ο τεμπέλης που λέει εγώ είμαι και αράζει, ας πούμε, κλπ. Ναι, για συνέχισε λοιπόν.
Ακούραστος εργάτης. Ακούραστος εργάτης.
Και έντιμος στιχουργός. Κάθε λέξη έβγαινε μέσα από ποτάμια σκέψης
και δουλειάς.
Και βιωμάτων.
Βεβαίως. Έφυγα λοιπόν γεμάτος, έχοντας συναντήσει τον μεγάλο Μάνο Ελευθερίου, τον οποίο αγαπούσα, ήταν ο αγαπημένος μου στιχουργός. Mm-hmm. Και μου έφτανε. Ήμουν πανευτυχής. Mm-hmm. Και ας μου είπε ότι δεν ασχολείται πια με το τραγούδι και δεν θέλει, γιατί του είπα κιόλας ότι θα ήταν μεγάλη μου τιμή να προσπαθούσα να βάλω μουσική σε δική του ποίηση. Και έτσι χωρίσαμε. Mm-hmm. Μετά από 1,5 χρόνο, και όντας τελείως ανυποψίαστος εγώ, γύρισα στο σπίτι μου στη Νέα Υόρκη, άνοιξα το γραμματοκιβώτιο και βρήκα ένα γράμμα που είχε τη διεύθυνση του Μάνου Ελευθερίου απ' έξω, από τη μία πλευρά, και τη δικιά μου από την άλλη. Το άνοιξα, βρήκα ανέκδοτα ποίηματα. Καταλαβαίνεις τη συγκίνηση που βίωσα, και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτό θα το κάνω, θα το μελοποιήσω και θα το ηχογραφήσω. Mm-hmm. Χωρίς να ξέρω φυσικά την τύχη του, αλλά όντας αποφασισμένος ότι έπρεπε να το κάνω.
Και λοιπόν
Έγινε λοιπόν ο δίσκος.
Και το τραγούδισαν σημαντικοί ερμηνευτές. Πες μας και γι' αυτό.
Τραγούδισαν σημαντικοί ερμηνευτές. Το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ Αόρατος το τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Mm-hmm. Τραγούδισε ο Κώστας Μακεδόνας, mm-hmm. η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Λαπρινή Καρακώστα. Συμμετείχαν μουσικοί και από τη σκηνή της Νέας Υόρκης και από τη σκηνή της Αθήνας. Mm-hmm. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη ο δίσκος. Παρουσιάστηκε εκεί σε πρεμιέρα στο Tribeca Performing Arts Center. Mm-hmm. Όπου εμφανίστηκε ο Ελευθερίου μέσω Skype σε γιγαντοοθόνη και μίλησε με τον κόσμο.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Ήταν πραγματικά μια ξέχαση στιγμή αυτή.
Άρα ένα κεφάλαιο μεγάλο στη ζωή σου. Και αυτό, ένα σταθμό, μάλλον θα λέγαμε.
Μεγάλο. Και ένα δάσκαλο.
Και ένα δάσκαλο που είναι ο μόνο, ο ανεπανάληπτο, ο μοναδικό μάλλον, Μάνο Ελευθερίου. Παρακαλώ να σου πω μια πληροφορία, δεν το ξέρει. Εδώ πιο κάτω στο νέο ψυχικό, ένα σχολείο παίρνει το όνομά του.
Πολύ χαίρομαι. Ήταν η γειτονιά του.
Πήρε το όνομά του. Και αυτό μου άρεσε που ανοίγει το. Το φάκι, το ταχυδρομικό κουτί και βλέπεις ναι. Είναι παλαιού τύπου αυτές οι επικοινωνίες. Βέβαια. Αλλά ο Μάνος τις λειτουργούσε με τόση ακρίβεια. Ναι. Έβαζε ρυθμό και σε αυτές τις λειτουργίες. Βέβαια. Και τις έκανε όμορφες, απολαυστικές. Και αν θες Περικλή εκτός χρόνου, τι θα πει παλιό και τι θα πει καινούριο όταν κάτι είναι φρέσκο και ολοζώντανο. Άντε βάλτε στο χρόνο μέσα, δεν μπαίνει. Αυτή δεν είναι και η αξία της τέχνης και της ομορφιάς.
Ακριβώς.
Μουσική λοιπόν.
When I thought about the other day, you turned around, you walked away, and I wonder, I read the words a million times, but I live my life behind the lines. And I wonder, is it bad, is it mad? Would it make somebody sad to say you're beautiful? Is it wrong, is it late? Would it change somebody's fate to say church, confess my sins, and I told my friends, I told my shrink, and I wondered, what is this thing that makes me cry? One day I'm fine, the next I die, and I wondered, what is it bad, is it mad? Would it make somebody sad to say is it wrong now? Is it late? Would it change somebody's fate to say you're beautiful? Every time she's around, mesmerizing me to the ground. Before I know, there ain't nothing more than a friend. Every time I walk away, thinking I should better go my way. I just can't wait until I see her again now. Is it bad? Is it mad? Would it make somebody sad to say you're beautiful? Is it wrong now? Is it late? Would it change somebody's fate to say you're beautiful?
Και τώρα, Περικλή Κανάρη, θέλουν να μιλήσουμε λίγο, να φύγουμε λίγο από αυτά, τα πριν και να πάμε στο τώρα λίγο. Πες μας λίγο για τις συναυλίες που ετοιμάζεις, τις οποίες κάνεις με πολύ κέφι από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω τουλάχιστον. Μου είπε και η φίλη μας, η Μελίνα Αφεντάκη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τις συναυλίες που ετοιμάζεις στη Σύρο, στην Άδρο και δεν θυμάμαι που αλλού, θα μας πεις εσύ.
Βεβαίως. Να σας πω ότι αυτές οι συναυλίες έχουν τίτλο «Ναυτοδία», mm-hmm. που είναι και ο τίτλος του επόμενου κύκλου τραγουδιών που σκοπεύω να ηχογραφήσω και να μαζέψω σε μια συλλογή που θα εκδώσω, mm-hmm. Με την ευχή πως όλα θα πάνε καλά, mm-hmm. Και θα φτάσουμε και εκεί. Mm-hmm. Είναι λοιπόν η «Ναυτοδία» ένας κύκλος τραγουδιών ποιημάτων mm-hmm. που παράγγειλα εγώ από αγαπημένους μου στιχουργούς και ποιητές με θέμα την αυτοσύνη mm-hmm. και τη σχέση της με τη διασπορά, δηλαδή τους ναυτικούς, οι οποίοι τελικά μέσα από τη θάλασσα γίνονταν και έγιναν απόδημοι Έλληνες και έζησαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και
κουβαλούσαν
την Ελλάδα mm-hmm. μέσα τους.
Μάλιστα.
Είμαι κι εγώ ένας Έλληνας της διασποράς mm-hmm. και με αυτό τον τρόπο αισθανόμουν και εγώ πάντα κάπως με κάποιο τρόπο ναυτικός,
ναι.
πρέπει να σου πω, Θέμη. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό προέρχομαι και από ναυτικές οικογένειες, mm-hmm. παραδοσιακά.
Και το όνομα το λέει λίγο.
Το όνομα το λέει επίσης, είμαι και απόγονος του Κωνσταντίνου Κανάρη. Και γενικά η θάλασσα είναι για μένα, ήταν για μένα πάντα ένα πολύ, πολύ ζωτικό, πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά το περιβάλλον αυτού που εγώ έχω ως Ελλάδα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και ήταν και αυτό που μου έλειπε και αποζητούσα περισσότερο όταν ήμουν μακριά,
ναι,
πρέπει
ναι,
να σου
ναι,
πω,
ναι.
πέρα από τους ανθρώπους δηλαδή τους ίδιους, την οικογένειά μου, mm-hmm. τους φίλους μου. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά μέσα μου, αποφάσισα ότι ήθελα να γράψω κάτι για αυτά, να αφήσω αυτή την αγάπη και την
νοσταλγικότητα, όλο αυτό.
Και την νοσταλγικότητα, αλλά και την... και την αγάπη και την περηφάνεια, αν θες, για όλα αυτά να βγουν σε τραγούδια. Mm-hmm. Και έτσι μου βγήκε η ιδέα του να αρχίσω να στείνω αυτή τη δουλειά, τη δισκογραφική, δηλαδή τραγούδια πάνω στους ναυτικούς και τη διασπορά.
Οπότε περιλαμβάνει δουλειά μέσα, τι πίστη,
περιλαμβάνει
πεις.
Λοιπόν καινούρια ποίηματα,
ναι, ναι.
ένα από αυτά είναι και τις φίλες μας Σελήνας Σαφεντάκη, mm-hmm. Και περιλαμβάνει επίσης η παράσταση «Ναυτοδία» που θα παιχτεί σε Σύρο και Άνδρο 31 Ιουλίου στη Σύρο στο Θέατρο Απόλλων και 2 Αυγούστου στο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, είναι οι δύο παραστάσεις που έρχονται. Περιλαμβάνει και τραγούδια άλλων Ελλήνων συνθετών, τα οποία είναι ήδη γνωστά και αγαπημένα από συνθέτες μας αναγνωρισμένους, και τα οποία θα συνδυαστούν με τα καινούργια τραγούδια mm-hmm. και θα έχουν αυτή τη θεματική.
Και η μουσική δίπλα σου ποιοι θα είναι?
Θα έχω μαζί μου, είμαστε κουαρτέτο, εγώ είμαι στο πιάνο και τη φωνή, δίπλα μου στο κοντραμπάσο θα είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος, η Κρυσταλία Γαϊτάνου στη βιόλα, ο Γιώργος ο Σκαρπέλος θα παίξει μπουζούκι, λαού, το μαντολίνο και κιθάρα και θα έχω μαζί μου και την Ερικέτη Κατσάνη στη φωνή. Mm-hmm. Έρχεται επίσης για τις δύο συναυλίες αυτές ένας πραγματικά εκπληκτικός μουσικός από τη Νέα Υόρκη που ήταν από τους βασικούς μου συνεργάτες όσο ζούσα εκεί, ο Γκάρι Σράινερ, και θα συνδράμει και αυτός, θα είναι και αυτό, ο επίτιμος καλεσμένος μου.
Mais tu traverses mes chemins comme une reine, chantant la nuit presque comme une sirène, et comme une star du cinéma. Tu me parles pas, tu ne me parles pas. Tu vis derrière tes lunettes de soleil, comme si le monde n'était jamais pareil. comme si je n'existais pas. Tu ne me parles pas, mais je t'en prie ma chérie. Il y a des fois que je perds la partie, que cette balade au bord de l'infini peut durer toute une vie. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a longtemps qu'on s'est vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli. Tu ne me parles pas. Tu me regardes comme je parle des sciences. Et puis tu voles dans ton ciel de silence. Tu me laisses tout seul, deviner comme ça. Tu ne me parles pas. Tu sors la nuit emportant mon désir. Tu dors le jour captivant mon plaisir. Et moi qui suis ton chaque pas, tu ne me parles pas. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a des fois que je perds la partie, que cette balade au bord de l'infini peut durer toute une vie. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a longtemps qu'on s'est vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τον Περικλή Κανάρη και θέλω να μας πεις, Περικλή, τώρα έχεις κάνει και με την ποιήση, έχεις καλή σχέση νομίζω, έχεις μελοποιήσει και Κωνσταντίνο Καβάφη και T.S. Eliot κλπ. Απλώνεσαι λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή διψάς λίγο για να μελοποιήσεις ποιήση, έτσι, το έχεις μες στο αίμα σου που λέμε.
Αυτή είναι η φυσική μου ροπή όταν κάθομαι να μελοποιήσω. Αυτό με συγκινεί, εκεί πηγαίνω, ίσως γιατί είμαι και εγώ παράγωγο της εποχής αυτής, του μοναδικού αυτού Big Bang, θα έλεγα,
της ποιητικής γραφής
που έγινε στην Ελλάδα με τον απλό λαϊκό κόσμο να τραγουδάει ποιήση που κέρδιζε Νόμπελ.
Το πάντρεμα λοιπόν.
Το πάντρεμα αυτό. Είμαι παράγωγο κι εγώ αυτής της γενιάς και της εποχής. Και η φυσική μου τάση είναι να πάω προς τα εκεί.
Ωραία.
Δεν σημαίνει αυτό ότι ο μόνος στίχος που αξίζει να κοιτάξει κανείς είναι η υψηλή ποιήση. Κάθε άλλο, έτσι.
Όχι, αφού κάνεις και νέους εξάλλου.
Ακριβώς, και είναι και η δύναμη και η αλήθεια που κουβαλάει ένας στίχος που έχει πραγματικά αξία. Εκεί, αν σε πιάνει, που λένε, αν σε πιάνει από το λαιμό.
Και εξάλλου, όπως είπαμε, και αυτοί νέοι είναι, με την έννοια ότι η ποιησή τους παραμένει άκρος δυναμική, επίκαιρη και ανανεωτική. Οπότε δεν έχει σημασία ο χρόνος. Σημασία έχει λοιπόν το τι θα βγει από όλη αυτή τη σχέση.
Σαφώς.
Να σε ρωτήσω ρωτήσω κάτι τώρα. Οι Έλληνες εκεί έξω, με τις διασποράς και λοιπά, τι ανάγκες έχουν εσύ τώρα, ως ένας άνθρωπος που συνδέεσαι και εδώ και έξω και λοιπά, τι αισθάνεσαι ως πρωτεύων να τους προσφέρεις, αν σου δίνονταν η ευκαιρία, αν σου δίνει κανείς κάτι μπροστά σου και σου λέγε πάρ' το και προχώρα, τι θα ήταν αυτό που θα προσπαθούσες να κάνεις για αυτούς που είναι εκεί στο Μαρχάταν και γύρω από εκεί, για να νιώσουν αυτοί την ελπίδα να έρθουν πιο κοντά στην πατρίδα ή πιο κοντά στην τέχνη?
Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι όλοι οι Έλληνες το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ελληνικές καταβολές αλλά δεν μιλάνε καν τη γλώσσα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε πολύ νεαρή ηλικία ως ουσιαστικά οικονομικοί μετανάστες και είναι πολλά χρόνια στην Αμερική, και υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι που ήρθαν πολύ πρόσφατα και είναι πιο κοντά στην Ελλάδα του σήμερα. Οπότε ο καθένας από αυτούς έχει τις δικές του ανάγκες, και αυτό το βίωσα πολύ χαρακτηριστικά εγώ, γιατί έπαιξα ελληνική μουσική στη Νέα Υόρκη και είδα να έρχεται κόσμος από, πραγματικά από πολλές διαφορετικές πλευρές που ενδιαφερόταν.
Αλλά αυτό που διαπίστωσα, θες να ενώσει όλους αυτούς.
Εκεί θα πήγαινα, στο κοινό νήμα.
Μπράβο.
Λοιπόν, το νήμα ήταν η επαφή με αυτό που στο μυαλό του καθένα είναι η Ελλάδα. Είναι αυτή η επαφή. Για κάποιους ήταν η γλώσσα η ίδια. Ήταν οι μουσικές που ξέρανε. Για κάποιους άλλους που δεν μιλάνε τη γλώσσα και δεν είχαν ακούσει ποτέ ή τον Τσιτσάνι ή τον Κατσιμίχα ή τον Μαχαιρίτσα ή τον Σαββόπουλο. Έτσι, για κάποιους τέτοιους και μόνο η επαφή με αυτό το υλικό που δεν το γνώριζαν ήταν αρκετή για να τους κάνει να αισθανθούν ότι είναι σε επαφή με τις ρίζες τους, τις πατρογονικές τους, του παππού τους, της γιαγιάς τους. Άρα νομίζω ότι αυτή η επαφή είναι που αποζητάει ο κόσμος. Ο καθένας την καταλαβαίνει αλλιώς, τη βιώνει αλλιώς, ανάλογα με το τι κουβαλάει. Αλλά το είδα αυτό πολύ χαρακτηριστικά, γιατί έπαιξα στο Μανχάταν αρκετά χρόνια ελληνική μουσική, με έναν τρόπο που ήταν διαφορετικός από κάποια πράγματα που είχαν προηγηθεί, γιατί δεν είχε έμφαση στη διασκέδαση, στο πιο διονυσιακό κομμάτι, ας πούμε, που είναι συνδεδεμένο με το εστιατόριο, με την ελληνική ταβέρνα και το χορό και το κρασί, έτσι, αυτή μας την πλευρά που είναι και αυτή φυσικά υπέροχη, αλλά είχε περισσότερο να κάνει με την πιο, ας πούμε, λόγια, αν θέλεις, πλευρά του τραγουδιού. Κατέληγε όμως και αυτή σε διονυσιακό κομμάτι στο τέλος, έτσι. Οπότε είχα συνδυάσει όλα αυτά και έβλεπα ότι ο κόσμος το αγκάλιαζε αυτό πάρα πολύ, το είχε ανάγκη. Μέσα από τη μουσική δηλαδή αισθανόταν ότι ερχόταν σε επαφή με τις καταβολές του.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εσύ που για τους νέους περισσότερο με ενδιαφέρει να μου πεις.
Ναι.
Υπάρχει μια, με την πλατιά έννοια και την ουσιαστική, ανθρώπινη, δημοκρατική, ευαίσθητη, καλλιτεχνική, όπως θες πες τα, στους νέους ανθρώπους, γενικά ή σε κάποιους κύκλους, πανεπιστημιακούς ή άλλους νέων πάντως κυρίως, υπάρχει αυτή η αίσθηση του φιλελληνισμού, της αγάπης για την Ελλάδα, όχι ως folklore, αλλά ως αξιακό κώδικα μιας χώρας μικρής μεν, αλλά με απλωμένα τα φτερά της και στην ιστορία και στον ορίζοντα.
Σαφέστατα.
Πες μας γι' αυτό λοιπόν.
Σαφέστατα. Πολύ έντονη. Πολύ έντονη. Είναι μια συνθήκη διαφορετική από αυτή που ζούμε, που ζει ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, που ζει μέσα στην Ελλάδα. Γιατί, ξέρεις, η φυσική τάση του ανθρώπου είναι να μην παίρνει, να μην μπορεί να εκτιμήσει ανά πάσα στιγμή τα καλά στη ζωή του. Τα παίρνει δεδομένα. Ο Έλληνας που ζει μακριά από την Ελλάδα δεν το παίρνει δεδομένο αυτό, ενώ το αισθάνεται σαν κάτι καλό στη ζωή του και ξέρει την Ελλάδα, έχει μια εικόνα, την έχει ζήσει, δεν την έχει. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια τελείως διαφορετική θεώρηση από αυτούς που ζουν μέσα στη χώρα. Και αυτό βγαίνει σε κάθε έκφανση της δραστηριότητάς τους, της καθημερινότητάς τους, το αποζητούν δηλαδή. Δεν μιλάω για όλους φυσικά, δεν μπορεί να συμβαίνει σε όλους.
Ούτε
αυτό.
Καταλαβαίνουν όλοι τι θα πει φιλελληνισμός, ούτε καταλαβαίνουν όλοι τι θα πει Ελλάδα. Πέρα από μια νοσταλγική διάθεση, γενικόλογη.
Σίγουρα. Και υπάρχει φυσικά και κόσμος ο οποίος δεν θέλει αυτή την επαφή. Ναι. Για το δικό του λόγο. Μάλιστα. Είναι απόλυτα σεβαστό. Mm-hmm. Αλλά εγώ το είδα να ξανά και ξανά αυτό. Γενικά δηλαδή το είδα να είναι ένα θέμα που. Πάντα το συναντούσα στον κόσμο.
Ναι, ναι.
Και απλά ο καθένας το επιδιώκει και το δημιουργεί στο δικό του το κεφάλι ανάλογα με τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Από τον πολύ απλό άνθρωπο που πουλάει, ξέρω εγώ, καφέ στο δρόμο, στη Νέα Υόρκη ή σουβλάκι, μέχρι τον ακαδημαϊκό, ο οποίος καταπιάνεται με θέματα που άπτονται της Ελλάδας και της ιστορίας της.
Συγκεντρωτικά λοιπόν, μιλώντας για τους νέους ανθρώπους, υπάρχει ένα τμήμα τουλάχιστον που καταλαβαίνω ότι εδώ γεννήθηκε η σκέψη, η κριτική σκέψη, η φιλοσοφία, η επιστήμη, σε αυτά τα λίγα χώματα εδώ, σε μια γωνιά της γης.
Σαφέστε.
Που είχαμε την τύχη και μιλάμε με ελεύθερο πνεύμα και ακομπλεξάριστα, καμία σχέση με δόγματα και με απόλυτες καταστάσεις. Ίσα ίσα για την ειρήνη μιλάμε και την αγάπη των ανθρώπων. Γιατί λέμε αγάπη, αλλά τι θα πει τελικά αυτή η λέξη, εν πάση περιπτώσει, άμα δεν συνδεθεί με το εμείς και όχι με το εγώ. Που το εμείς εδώ, σε αυτόν τον τόπο διακηρύχθηκε όμορφα. Για πες λοιπόν.
Ναι, είναι οι νέοι άνθρωποι το έχουν, το κυνηγάνε με ακόμα περισσότερο πάθος, θα έλεγα αυτό, και προσπαθούν να βρουν δημιουργικούς τρόπους να συνδεθούν μαζί του. Και δεν σου κρύβω πως τα τελευταία χρόνια, ζώντας στην Αμερική, το αισθάνθηκα όλο και πιο έντονα την ανάγκη αυτών των ανθρώπων, ακόμα και ανθρώπων που γεννήθηκαν στην Αμερική αλλά από Έλληνες γονείς, να επιστρέψουν στη χώρα.
Με έναν τρόπο,
δεύτερη, τρίτη γενιά,
ναι, ναι.
Που ήξεραν ότι έχουν κάτι, έχουν ένα σπίτι κάπου, άρχισαν να βλέπουν όσο το αμερικανικό όνειρο, όπως το γνώρισε ο κόσμος στην Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και τους boomers που λένε, τη γενιά που πραγματικά άνθησε τότε στην Αμερική και έκανε σπουδαία πράγματα και αποτελούσε και πόλο έλξης για ανθρώπους που είχαν ανάγκη οικονομική από όλα τα μέρη του κόσμου και συνέρευσαν στην Αμερική για αυτό το λόγο. Με τα χρόνια σιγά σιγά, αλλάζοντας οι γενιές, διαπίστωσαν ότι για το δικό τους ψυχισμό είχε πολύ μεγάλη αξία το να επιστρέψουν στα χώματα από τα οποία έφυγαν οι γονείς τους και οι παππούδες τους, ανακαλύπτοντας σιγά σιγά την Ελλάδα, είτε ως τουρίστες είτε ως επιστήμονες, και δημιουργήθηκε ένα κύμα ανθρώπων που ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Ενώ δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα ανθρώπων που ήθελαν να φύγουν λόγω της κρίσης της μεγάλης οικονομικής που είχαμε εδώ, με τη σταφίδα όπως είναι γνωστό, που δημιούργησε εκείνο το πολύ μεγάλο ρεύμα μεταναστών στην Αμερική. Κάποια στιγμή ο χρόνος γύρισε, έκανε τον κύκλο του και πλέον αυτά τα παιδιά, μην έχοντας το άγχος της επιβίωσης, αλλά ψάχνοντας τη ζωή πιο με πιο πολύ, ας πούμε,
λεπτεπίλεπτο
και ακριβώς
διορατικό, ίσως.
Διορατικό και καλλιεργημένο τρόπο, άρχισαν να πηγαίνουν να αναζητούν αυτές τις αξίες, τις πνευματικές αξίες δηλαδή που εκπροσωπεί η Ελλάδα, και να τις αποζητούν.
Πάντως εσύ κινείσαι με τη μουσική μέσα από όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι και με το λόγο και με τη στάση σου κινείσαι, και το ότι διάλεξες τη Σύρο για, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα μάτια του μάλλον Ελευθερίου, που θα τα δεις μπροστά σου εκεί πηγαίνοντας, και θα πιαστείς από αυτά για να μπορέσεις να πατήσεις στο ξεκίνημα αυτής της βραδιάς, και στο εύχομαι. Ευχαριστώ. Να πω ότι η New York Times αναγνώρισε τη μουσική σου ως μουσική με ελληνική ταυτότητα αλλά και παγκόσμιους ήχους. Έχει να κάνει βέβαια και με το ότι είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα στούντιο, γνωρίζει από ηχογραφήσεις, γνωρίζει από παραγωγές, γνωρίζει από συναυλίες. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Είδα προχθές σε ένα όνειρο σώμα στα πρέπει λιωμένο, παροπλισμένο κι ανώνυμο, ρούχο από σκόνη ντυμένο. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάστες σου να σπάνε τη σιωπή, τη
πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου. Όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Είδα προχθές άγριο άλογο μες στο βυθό να καλπάζει. Κούρσα σε φόντο παράλογο, τόσο γνωστή να μου μοιάζει. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, σαν άσε σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή.
Πες μας λοιπόν τώρα, Περικλή Κανάρη, λίγο, πώς περνάει ο Περικλής Κανάρης όταν είναι στο Μαρχάταν και πώς περνάει όταν είναι στην Αθήνα. Τι είναι αυτό που τον σπρώχνει προς τα εκεί και τι είναι αυτό που του λέει γύρνα λίγο πίσω. Τι βρίσκει εδώ και τι βρίσκει εκεί. Ναι. Τα ιδιαίτερα λοιπόν χαρακτηριστικά.
Βεβαίως. Καταρχήν να πω εδώ ότι εδώ και δύο χρόνια έκανα μια σημαντική αλλαγή στη ζωή μου και της οικογένειάς μου και γυρίσαμε και κάναμε τη βάση μας στην Ελλάδα. Ζω στην Αθήνα δηλαδή περισσότερο, ενώ παλιότερα η βάση μου ήταν στη Νέα Υόρκη. Έγινε λοιπόν αυτό το βήμα. Είμαι πλέον κάτοικος Αθήνας εγώ, ως επιτοπλίστων. Στη Νέα Υόρκη θα συνεχίσω φυσικά να πηγαίνω και για λόγους της δουλειάς, αλλά και γιατί έχω πολύ αγαπημένους φίλους εκεί μετά από τόσα χρόνια που μου λείπουν και θα θέλω να τους βλέπω. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δύο πόλεις, μπορώ να σου πω ότι στη Νέα Υόρκη αυτό που με γέμιζε πάρα πολύ ήταν το επίπεδο των συνεργατών. Δηλαδή είχα την χαρά και την τιμή να γνωρίσω και να δουλέψω με ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στις επάλξεις
και σε ψηλά επίπεδα.
Και σε ψηλά επίπεδα, σε κορυφαίο επίπεδο ηχογραφήσεων, ταλέντου, δημιουργικότητας, ιδεών πάνω στη μουσική, σε πολλά είδη μουσικής από όλο τον κόσμο. Και σίγουρα αυτό ήταν ένας πολύ ωραίος καμβάς για να μπορέσω και εγώ να δουλέψω και να βγάλω πράγματα, φρέσκες ιδέες καινούργιες, έχοντας τόσο καλούς συνεργάτες και έχοντας τόσο ωραίες ιδέες σαν πρώτη ύλη, που φυσικά περνούσαν και μέσα από προσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Γιατί όλα είναι ανθρώπινη ενέργεια καταρχήν και μετά, όπως έλεγα και προηγουμένως, μετά γίνονται μουσική. Mm-hmm. Πρώτα η ζωή, μετά η μουσική.
Ασφαλώς.
Για μένα.
Ναι.
Έτσι. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που εκτιμούσα εκεί πολύ ήταν ο επαγγελματισμός.
Και η συνέπεια, νομίζω.
Και η συνέπεια, ακριβώς. Δηλαδή η αξιοπιστία που είχε η διαδικασία. Που έλεγες, ήξερες ότι έχω κανονίσει αυτό τότε και αυτό τότε και ήξερες ότι πραγματικά θα συμβεί όπως το είχες κανονίσει και το είχες σχεδιάσει. Αυτά ήταν πράγματα που εκτιμούσα εκεί. Εδώ είναι άλλες οι πολύ όμορφες παράμετροι που έρχονται και με κερδίζουν και με κάνουν να θέλω να βρίσκομαι εδώ. Έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με το τοπίο.
Το φως.
Το φως ακριβώς, την αίσθηση ότι εδώ είναι η φίλη μου, η οικογένειά μου, κυρίως η οικογένεια για την οποία στερήθηκα τόσα χρόνια εκεί και με την οποία είμαι χαρούμενος που έχω ξαναβρεθεί, αλλά και φυσικά και εξαιρετικό ταλέντο. Δηλαδή εδώ έχουμε καταπληκτικούς δημιουργούς και μουσικούς, πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι αν μπορούμε να διορθώσουμε κάτι θα ήταν το κομμάτι του επαγγελματισμού που έλεγα προηγουμένως, με την έννοια ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία λειτουργούν ενάντια στον καλλιτέχνη εδώ. Κάποια έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία ακριβώς, με τις διαδικασίες δηλαδή.
Και οκνηρία καμιά φορά. Δημοσιοπαλληλισμός, ναι. Γιατί όχι. Κάπου, κάπου, όχι πάντα.
Ναι, βασικά εξαρτάται από το τι, από το πού βρίσκεται ο καθένας και πώς αποφασίζει να ορίζει το εργασιακό του, ας πούμε, πλαίσιο. Έτσι. Αλλά και η δημιουργικότητα εδώ πέρα έχει να τροφοδοτηθεί από πολύ ωραίες ιδέες που μου έλειπαν όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη. Ας σου δώσω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Δεν ήταν εύκολο να βρω παραδοσιακά όργανα εκεί, παίχτες που έπαιζαν είτε μπουζούκι είτε ξέρω εγώ, ούτι είτε, δηλαδή υπήρχαν και εκεί φυσικά εκπληκτική μουσική. Καλή ώρα ο Άραντιν Τσιάν που ήρθε και στην Ελλάδα στο Καστελόριζο πριν από λίγο καιρό στο φεστιβάλ που ξεκινήσαμε εκεί. Είχα την τύχη να δουλέψω με έναν καταπληκτικό μπουζουκτσί, τον αγαπητό Μαγκανάρη, που είχε φύγει και αυτός κάποια στιγμή από την Ελλάδα. Ευτυχώς, αλλά πραγματικά δεν ήταν τόσο μεγάλος ας πούμε η δεξαμενή συνεργατών για τον ελληνικό ήχο συγκεκριμένα, ήταν περιορισμένη εκεί. Ενώ εδώ ανοίγεται διάπλατα, έχεις πολλές επιλογές και υπάρχουν εξαίρετοι σολίστες.
Πλέον
και...
νομίζω ναι.
Βέβαια.
Έχει ανοίξει πολύ η βεντάλια των
πολύ, πολύ, με εξαιρετικούς μουσικούς και εδώ. Ναι. Σε όλα τα είδη.
Ωραία. Ναι. Και αυτά που λέμε όλα νομίζω ότι συναντιόνται κάπου σε ένα κοινό τόπο. Νομίζω ότι εδώ σε ακουμπάει περισσότερο η γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα σε βοηθάει πολύ στο να ξεδιπλώνεις χωρίς βιασμό, ας πούμε, την επικοινωνιακή σου δυνότητα που την έχεις. Αλλά η γλώσσα είναι οδηγός, είναι μπούσουλας, είναι κινητήριος μοχλός. Δεν είναι και η γλώσσα
σωστά.
Λοιπόν εδώ που κάνει μια μεγάλη διαφορά.
Πάρα πολύ σωστά. Το Θέμη, η ματιά σου είναι πολύ διαπεραστική και πολύ εύστοχη. Η γλώσσα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι ο τρόπος που εκφράζεται κανείς. Και όσο να είναι, αν και είχα δημιουργήσει κοινό μη ελληνόφωνο στη Νέα Υόρκη, που αγαπούσε αυτό που έκανα πάνω στη σκηνή και ερχότανε. Μιλάω για ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ναι, που είχαμε μαζέψει ως κοινό, και μάλιστα εγώ αισθανόμενος αυτή τη δυσκολία στην επικοινωνία λόγω της γλώσσας, είχα πάντα σε διαφάνειες μικρές μεταφράσεις από τα τραγούδια, από τα ελληνικά στα αγγλικά, για να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέει το τραγούδι, έτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η γλώσσα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, το βίωμα, η ειλικρίνεια, η αυθεντικότητα έρχεται και σε προλαβαίνει κάποια στιγμή. Και εμένα η γλώσσα μου είναι η ελληνική, η μητρική μου γλώσσα, και όσο καλά και να έμαθα αγγλικά, που τα έμαθα πραγματικά 30 χρόνια, τα μιλάω πιστεύω σαν δεύτερη, σαν εξίσου καλά με τα ελληνικά, πάντα η ελληνική είναι εκεί που, από εκεί που ξεκινάει η σκέψη. Και το γεγονός πλέον ότι βρίσκομαι εδώ μου δίνει άλλο καύσιμο.
Και νιώθεις πιο κοντά στον Καβάφη εδώ, γιατί
σίγουρα
είναι και τα φώτα που πέφτουν επάνω, το φως που λέγαμε πριν.
Το φως, ναι, είναι η γη, είναι ο αέρας, είναι η γνώση ότι είσαι εκεί που... από όπου ξεκίνησαν αυτά που έγιναν το θεμέλιό σου, έγιναν ναι.
Ωραία. Ναι. Χορεύεις λοιπόν με τις λέξεις, χορεύεις με τις λέξεις, εδώ σε θέλω. Βρεις, ψάχνεις ώρα καμιά φορά να βρεις την κατάλληλη λέξη, σε τρώει το...
Πάρα πολλές φορές.
Το μυαλό σου να σκάψεις εκεί.
Συνέχεια.
Έτσι εκεί, ε.
Συνέχεια.
Τι ωραίο πράγμα που είναι και αυτό όμως. Χορεύοντας με τις λέξεις, ε.
Έτσι, όχι, πολύ ποιητικά.
Και όχι
πολύ
με τους λύκους, αλλά καμιά φορά οι λέξεις δαγκώνουν κιόλας. Ναι. Σε τραβάνε πίσω, σου λέει που πας, ΕΠ,
Ελλαδόν. Και κόβουν.
Έχεις ευθύνη, φίλε.
Και κόβουν.
Κόβουν.
Και για μένα αυτό είναι και χαρακτηριστικό ενός σπουδαίου στιχουργού, πρέπει να σου πω.
Βέβαια.
Για μένα ο στίχος, ο καλός είναι ο στίχος που κόβει.
Γράφε λοιπόν Περικλή Κανάρη και πέτα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό το πέταγμα. Τώρα πετάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας αυτή τη μία ώρα που κάναμε την εκπομπή. Ακούσαμε τις μουσικές τις δικές σου. Τις βάλαμε έτσι λίγο να παίζουν ανεξάρτητα από την κουβέντα μας, για να χαρούμε και τη μουσική ως μουσική πια και όχι ως στοιχείο αναφοράς, αλλά περισσότερο ως απόλαυση, ως αίσθηση και ως γνώση γύρω από τον Περικλή Κανάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τιμή μου και χαρά μου. Ευχαριστώ.
Και εγώ, και εγώ. Τα τραγούδια που ακούσαμε βεβαίως ήταν σε μουσική Περικλή Κανάρη, αλλά και σε στίχους του Ιδίου, του Μάνου Λευτερίου, του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους και φυσικά από την εκπομπή «Στην υγειά μας, ρε παιδιά», που ακούσαμε την αντίστοιχη μουσική που πλαισίωσε την εκπομπή, τη τηλεοπτική αυτή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η τεχνικών μας η κυρία Ελευθερία Παπουτσάκη και ο Θέμης Δαμήτης που ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αφοσίωσή σας σε αυτή την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, γεια και χαρά, και να ακούτε και τον Περικλή Κανάρη μερικές φορές, έτσι όταν θέλετε να δείτε τι γράφει ένας άνθρωπος που ζει ανάμεσα στη διασπορά και στην ελληνικότητα, εδώ με το δικό μας το φως, τα δικά μας καλοκαίρια, αλλά και τα δικά του ταξίδια στον χώρο της τέχνης. Γεια και χαρά σε όλους.